Monitorima, 12. pitanje, slike na monitorima po kući, da li spadaju pod propis slika uopšte, mislim, kako postupiti uopšte da se to izbjegne? Slike na monitorima ili na mobitelima i na tim elektronskim aparatima nemaju status slika koje su okačene na zidove. Buhari i Muslim zabilježili su od Ajše radijallahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Innal bayta alladhi fihi as-suwar la tadkhuluhu al-mala'ika." Zaista kuća u kojoj se nalaze slike, u nju ne ulaze meleci. U nju ne ulaze meleci. Da li se ovo odnosi na to da slike budu postavljene i istaknute na vidljivo mjesto ili općenito ako se slika nalazi u kući, u nju ne ulaze meleci? Iz drugih rivajeta se da zaključiti da se odnosi samo na slike koje su uzdignute, dok slike koje su omalovažene i koje su sakrivene, da se na to ne odnose ovi hadithi u kojima se spominje da meleci ne ulaze u takve kuće. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je odbio da uđe u kuću, kada je Ajša radijallahu anha postavila storu sa slikom, Ajša radijallahu anha posle je iskoristila to platno i od toga je napravila jastučnice. Dakle, nije bilo istaknuto, nego je bilo ono po čemu čovjek hoda ili sjedi i slično tome. Dakle, bilo je omalovaženo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nakon toga odbio da uđe u kuću. Dakle, ova zabrana ili ovaj hadith se odnosi na slike koje su istaknute. Slike koje su na mobitelima ili na monitorima, šejh Salih, Muhammed Salih al-Munajjid, kaže da se ne ulaze u značenje ovog haditha. Dakle, ne ulazi u značenje ovog haditha. To je, dakle, što je, kada je u pitanju ulazak meleka u takvu kuću. A kada je u pitanju propis fotografskog slikanja, da li to ulazi u zabranjeno slikanje ili ne, da li to ulazi u značenje haditha kod Buhari i Muslima od Ibn Mas'uda radijallahu anhu, kojim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna shadda an-nasi 'adaban 'inda Allahi yawm al-qiyamati al-musawwirun." Zaista će najžešće kazne na sudnjem danu kod Allaha biti oni koji su slikari. Učenjaci savremeni se razilaze po tom pitanju. Mnogi učenjaci kažu da se fotografsko slikanje da fotografsko slikanje ulazi u značenje ovog haditha i da je zabranjeno, kao što je zabranjeno i slikanje rukom. Neki drugi učenjaci kažu da fotografsko slikanje ne ulazi u to, nego se misli samo na slikanje koje se slika rukom, dok je fotografsko slikanje samo prenos onoga što je u stvarnosti stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, preneseš identičnu sliku kao kada čovjek stane ispred ogledala. Bilo kako bilo, dakle, ne dužimo sa govorom o ovom pitanju, nema sumnje da je čovjeku predostrožnije da se kloni, da izbjegava to fotografsko slikanje onoliko koliko je mogućnosti. Da čovjek, dakle, spasi sebe od moguće kazne na sudnjem danu. I to je prava bogobojaznost. I to je pravi vara. Znači, to je prava bogobojaznost i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, da čovjek ostavi mnogo onoga što je dozvoljeno, da ne bi upao ono što je zabranjeno. Dakle, čovjek, postoji mogućnost da će biti pitan kod Allaha za to. Postoji velika mogućnost, veliki islamski učenjaci, imami umeta u ovom vremenu, rekli su da je fotografsko slikanje zabranjeno, da ulazi u značenje haditha u kojima se zabranjuje i u kojima se spominje da će slikari imati najveću i najžešću kaznu na sudnjem danu. To je dovoljan razlog da se čovjek sustegne od toga, da to izbjegava, onoliko koliko je mogućnosti. Dakle, koliko god je mogućnost da se sustegne od toga, to mu je preče i sigurnije za njegovu vjeru. Osim ono što čovjek ne može da izbjegne kao slike za ove lične dokumente, lične isprave i slično tome, ili ako čovjek želi da pribilježi neki detalj koji opće koristi za muslimane, kao da slika onoga ko krade, kao da slika lopova ili kada slika onog ko čini zločin, da bi se ta slika iskoristila kao dokaz protiv njega na sudu i slično tome. Dakle, ono u čemu je opšta korist za muslimana i za ljude općenito ili za davu, za islamsko misionarstvo. Dakle, da se čovjek zadrži striktno na tim situacijama, a ono od čega čovjek nema koristi, nema sumnje da je preče i predostrožnije i bogobojaznije da se čovjek kloni toga onoliko koliko je u mogućnosti. 13.